بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fa hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji hanya milik Allah atas iman, atas Islam, dan atas seluruh amal baik yang bisa kita kerjakan. Semua itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlepas dari dosa kesyirikan, ketika kita terlepas dari dosa perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita terlepas dari perbuatan-perbuatan maksiat, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari maksiat-maksiat tersebut kecuali Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami atas setiap amal kebaikan. Jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari dosa dan maksiat. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah maklum bersama bagi kita bahwa salat lima waktu adalah rukun yang kedua dari agama Islam. Ahammu al-arkan ba'da syahadatain, rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat itu adalah mengerjakan sholat lima waktu. Dan dari sini terlihat pentingnya sholat, dari sini terlihat tingginya kedudukan sholat. Karena arti rukun, kita lihat tenda ini ada beberapa tiang yang merupakan pokok dasar berdirinya tenda ini. Kalau tidak ada tiang-tiangnya, salah satunya saja, maka dia tidak akan bisa berdiri. Nah, rukun itu adalah tiang yang paling kuat, pojok empat ini, ya, atau enam, di tengah ada dua, ya. Itulah arti rukun. Rukun adalah sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Aqwa syai fi syai. Sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu itu, itu adalah rukun. Maka ketika tidak ada sholat dalam Islam bagi seseorang muslim, maka berarti tidak ada Islamnya. Disinilah timbul perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, la habba fil Islam liman taraka shalah muta'ammidan. Tidak ada bagian seseorang dalam Islam, artinya dia enggak ada punya bagian sama sekali bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Makanya perkataan Umar ini keluar dari Mishkatun Nubuwwah, dari apa yang beliau pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kalau tidak kalau meninggalkan salat, berarti sudah tidak ada jaraknya lagi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran. Ya. Gengsi, kalau seandainya gaul tidak sholat, tidak main, cakep, gak sholat. Bukan cantik, kalau seandainya wanita tidak sholat. Bukan modern, kalau seandainya muslim tidak sholat. Bagaimanapun wajah kita, bagaimanapun penampilan kita, selama kita masih sholat, maka niscaya masih ada keislaman dalam tubuh kita. Tapi orang pun sekaya bagaimanapun, seluas rezekinya bagaimanapun, seganteng, secantik apapun, tidak sholat bersama Fir'aun, Karun, Haman, tidak ada. La habba fil Islam, tidak ada bagiannya dalam Islam. Terlihat juga keutamaan sholat dan kedudukan yang tinggi dari sholat adalah sholat itu bisa mempengaruhi amalan-amalan lain. Sholat itu poros dari amalan-amalan lain. Ini ada sholat, di sini ada amalan lain. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada baca Quran, ada doa, ada bersedekah. Ini bisa dipengaruhi amalannya ini, dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan lain akan baik. Kalau sholatnya buruk, amalan-amalan lain akan buruk. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuhu. Amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dari amalannya adalah perkara salatnya, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan, fa in saluhat saluha sa'iru amali. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik. Lihat, mempunyai pengaruh kan? Apabila salatnya baik, seluruh akan perbuatannya akan baik. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan buruk. Maka perhatikan perihal sholat. Sekali lagi pak, gak ganteng, meskipun dia terganteng, abang non Jakarta misalkan, ya, tapi gak sholat, wah gak jadi abang, gak jadi non itu, gak jadi none, ya, harus sholat, bagaimanapun keadaan kita, dan sholat tidak bisa ditinggal, kecuali bagi orang gila, orang yang belum baligh, wanita haid dan nifas. Empat orang itu saja yang boleh tidak sholat. Maka jangan-jangan yang suka ninggalin sholat, lihat, jangan-jangan gila, jangan-jangan belum balik, jangan-jangan haid atau nifas. Maka tanya aja teman-teman atau kita sendiri yang kadang-kadang mungkin belum sholat, maka tanya, ente wanita haid enggak? Ya. Karena yang boleh meninggalkan sholat itu hanya empat. Orang gila, orang yang belum baligh, wanita haid dan nifas. Anda lagi mukim, Anda lagi bepergian ke ujung dunia mana saja, tetap wajib sholat. Anda lagi sehat, Anda lagi sakit, meskipun sudah teruk, stroke, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngomong doang atau cuma bisa ngedipkan mata? Din, iya, berarti dia dengar, berarti dia masih ada otaknya, masih wajib sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduklah. Kalau tidak mampu maka rebahanlah. Sebagian ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Bilal Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, "Fa in 'ajaza kullihi, kalau kullahu, kalau seandainya dia tidak mampu seluruhnya, shalla bi niyyatihi wa awma'a bi tarfihi." Kalau seandainya dia rebahan juga tidak mampu seperti yang saya katakan tadi, ya. Dalam bahasa Arab asyallul rubai, semua anggota tubuhnya cacat. Cuma mata ataupun mulut yang bisa ngomong, maka tetap wajib sholat. Kalau dia masih sadar, tetap wajib sholat. Semua anggota tubuhnya cacat. Shalal rubai namanya, ya, dalam bahasa Arab. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau seandainya dia tidak mampu dengan semuanya itu, dia sholat dengan niatnya dan mengedip-ngedipkan matanya. Sholat tidak boleh tinggal bagi seorang muslim baligh berakal, kecuali wanita yang haid dan nifas. Makanya saya katakan yang boleh tidak sholat cuma empat. Pertama, orang gila. Yang kedua, bayi yang belum baligh. Yang ketiga, wanita haid dan nifas. Maka itu tuh yang orang yang gak sholat tuh jangan-jangan haid. Laki-laki tapi haid tapi gak sholat, karena gak sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya setelah ini saya mengambil tema ini tadi, dan ini atas saran beberapa teman, Ustaz, perihal salat saja Ustaz kita angkat, karena masih ada beberapa kesalahan yang belum diketahui oleh sebagian kaum muslim karena pentingnya perihal salat tersebut. Bayangkan dia bisa mempengaruhi amalan-amalan lain. Okelah kita puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran. Bisa dipengaruhi dengan sholat kalau sholatnya rusak. Makanya kita ingin menyebutkan kesalahan seputar sholat. Bukan sholatnya yang salah, tetapi perbuatan-perbuatan sebagian orang yang mengerjakan sholat, keliru dia. Yang kesalahan yang pertama yaitu, dan ini terjadi, bahkan saya sering juga mengerjakannya. Sudah komat, ya. Apalagi bulan Ramadan, kita enggan sekali meninggalkan jamaah takbiratul ihram. Malas sekali kalau sudah masbuk, itu enggak enak sekali. Ramadan masbuk. Itu enggak enak sekali. Ya, tapi bagaimana harus ada satu dan lain akhirnya membuat kita masbuk? Sudah masbuk, sudah diqomatkan salat, maka pada saat itu kalau sudah diqomatkan salat, kita berjalan ke masjid dengan tenang, jangan lari-lari. Kesalahannya adalah lari-lari menuju salat. Tergopoh-gopoh menuju sholat, apalagi masuk dalam saf, ya, dalam keadaan kepalanya blank karena pekerjaan di luar. Allahu Akbar, imam sebentar lagi bangun dari rukunya, dia langsung ruku. Kemudian habis imam salam, dia bingung, saya tadi mau masuk rekaat berapa ya bersama imam, bingung dia. Dia mikir, oh, di samping saya tadi ada teman semasbuk bersama. Ternyata dia juga lupa. Akhirnya gak bangun-bangun sujudnya. Ya subhanallah. Sama-sama lupa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanallah. Ini tidak boleh. Apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita tergesa-gesa. Perhatikan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah." Ingat, batasannya iqamah salat. Kalau setelah azan boleh kita lari-lari. Setelah azan boleh lari. Kalau pas qomat, maka enggak boleh kita lari. Idza uqimatish shalah, jika diiqamahkan salat, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kamu mendatangi salat, yaitu masjid yang didirikan salat berjamaah di dalamnya, dalam keadaan kamu apa? Berlari, enggak boleh. Jangan kamu mendatangi dalam keadaan kamu berlari. Wa'tuha tamshun. Wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimu. Artinya, Dan datangilah masjid-masjid Allah, datangilah salat-salat tersebut dalam keadaan berjalan yang penuh dengan ketenangan. Ya, jangan lari-lari. Lari-lari kecil bagaimana? Jangan. Ya, jangan lari-lari. Kenapa demikian para ikhwah sekalian? Saya ingin memberi faedah. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Hamad Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, kalau Anda ingin sholat berjamaah khusyuk, kiatnya adalah, ingin sholat berjamaah khusyuk, kiatnya adalah, datang ketika sudah azan dikumandangkan, Anda menuju masjid. Artinya azan kumandang, Anda ambil air wudhu di rumah Anda, Anda menuju masjid. Anda sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah, sholat qobliyah, kemudian berdoa sebelum diiqamahkan sholat, berdoa antara azan dan iqamah. Maka setelah diiqamahkan sholat, kita benar-benar hati kita, jiwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah benar-benar persiapan. Datangnya pas ketika azan dikumandangkan, kemudian setelah itu kita sholat, hati kita benar-benar menghadap. Kemudian kita berdoa antara azan dan iqamah, waktu yang tidak ditolak untuk berdoa. Kemudian setelah itu menunggu azan, menunggu datang, menunggu iqamah maksud saya, menunggu imam datang. Tapi jangan memprovokasi teman-temannya ya. Kadang orang gak suka duduk di masjid, gak suka duduk di masjid, tapi kalau lagi duduk di depan televisi itu 2 jam, 3 jam kuat. Tapi kalau duduk di masjid itu kayak ada ulatnya di bawah pantatnya. Apalagi kadang-kadang memprovokasi temannya, imam terlambat datang 1 menit, 2 menit, memprovokasi temannya. Kayak orang paling sibuk sedunia. Subhanallah. Ya, memprovokasi temannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Kenapa salat berjamaah tafdhulu min salatil fadhli?" Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian bi 27 derajat. 25 derajat. Salah satu sebabnya adalah kita berwudu sudah dapat pahala. Melangkah kaki dari masjid, dari rumah ke masjid dapat pahala. Kemudian apalagi, duduk di masjid nunggu iqamah, malaikat mendoakan. Doanya 3. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampuni si fulan yang lagi duduk di masjid. Ya Allah rahmati si fulan. Ya Allah terima taubat si fulan. Itu Pak, duduk di depan televisi enggak dapat, Pak. 10 jam Anda dapat duduk di depan televisi, enggak dapat doanya malaikat. 5 menit saja duduk di situ, malaikat akan mendoakan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kita apa? Ketika iqamah salat diiqamahkan, dan saya tadi ingin berbicara bahwasanya kiat khusyuk salat berjamaah, datangi masjid-masjid sebelum diiqamahkan salat. Beda Pak, orang yang datang ketika azan bisa sholat qobliyah, doa antara azan dan iqamah, kemudian menunggu imam, dia berzikir. Beda jiwanya, psikisnya, psikologinya benar-benar sudah matang untuk menghadap kepada Allah. Beda dengan tadi yang lalai-lalai tergopoh-gopoh. Apalagi yang kerja di Toyota habis dapat trouble di bengkel, belum dapat-dapat sholat dalam keadaan, tadi gimana ya, kuncinya kemana, ya subhanallah, bingung dia. Ya, gak bakalan khusyuk. Beda dengan yang tadi. Nah itu kiat, kiat ingin khusyuk sholat berjamaah seperti itu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, jadi tidak boleh kita setelah ini lari-lari ya. Ustaz, kalau kita ketinggalan gimana jamaahnya? Yaitu konsekuensi dari keteladoran kita terlambat sholat berjamaah. Konsekuensinya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW di akhir mengatakan apa? Fa ifama adraktum fasallu wa ma atakum wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati salat bersama imam, maka salatlah kalian bersama imam. Apa yang kalian ketinggalan, maka sempurnakan. Akibat dari keteledoran kita atau keterlambatan kita. Jadi tidak perlu kita lari-lari kemudian imam sebentar lagi bangun ruku kita. Ini kadang-kadang kita memasukkan diri kita pada sebuah syubhat. Datang orang habis sholat nanya, tadi saya dapat rakaat nggak ya katanya?
Bapak masuknya gimana? Imam lagi ngangkat dikit begini saya rukuk, Ustaz.
Dapat rakaat enggak?
Hah? Imam ngangkat rukuk begini, dikit aja yang ngangkatnya. Saya masuk, Ustaz. Kalau gol itu kan gol, Ustaz.
Gimana? Dapat masuk enggak? Dapat enggak? Maka jawabannya pertama, ambil tindakan preventif. Jangan sampai memasukkan diri kita pada syubhat, pada samar-samar. Ya, coba pelan-pelan jalannya, bukan pelan-pelan, jalannya tenang. Kemudian kalau seandainya dapat ruku ya dapat, kalau enggak dapat ya sudah, jangan sampai dimasukkan dalam keadaan kita samar-samar. Kayaknya sih dapat, Ustaz. Ya. Nah, itu pertama jawabannya, ambil tindakan preventif. Yang kedua, itu tidak dapat. Imam sedikit aja ngangkat, tidak dapat. Apalagi sampai bar sudah sami Allahu liman, kedengaran sami'a saja itu tidak dapat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, "Man adraka ar-raka'ah minas shalah faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu ruku dari salat, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Ya. Ini saya kebanyakan ke sini kenapa? Karena ini banyaknya di sini gitu. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesalahan yang kedua, ya. Itu sudah ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah ini sering sekali terjadi di masyarakat umum Indonesia dan juga negara-negara lain, yaitu melafadzkan niat ketika salat. Usolli qardhal maghribi tiga rakaat mustaqbil al-qiblati, kalau dia imam adaan imaman lillahi taala, kalau dia makmum adaan makmuman lillahi taala. Artinya saya sengaja salat wajib maghrib 3 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi di Masjid Royan di Kota Damam hari Jumat. Ya. Karena itu kan pengenalan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "At'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma wallahu ya'lam." Apakah kalian akan mengajarkan, memberitahukan kepada Allah akan amal-amal perbuatan kalian? Allah lebih mengetahui amalan kalian. Maka itu ayat yang pertama, bahwasanya tidak perlu kita melafadzkan niat ketika kita salat, ya. Tidak perlu. Yang kedua, hadis yang menunjukkan tidak perlunya kita melafadzkan niat ketika salat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika beliau mengajari orang salat yang salatnya salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah, tsumma takabbir, tsumma kabbir." Jika engkau ingin salat, maka hadapkanlah dirimu ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Di sini tidak ada menyebutkan kemudian ucapkanlah usolli. Dan cari saja, silahkan cari di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Mustadrak Hakim, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abdul Razzaq. Macam-macam kitab hadis, kita tidak akan dapat kata-kata usolli fardhal maghribi, enggak ada. Cari saja. Ya, lalu datangnya dari mana, Ustaz? Nah, itu harus ditanya yang mengerjakan. Datangnya dari mana? Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila lis-shalah qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha." Fal musbat indana anna niyata mahalluhal qalb. Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama Islam besar di abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri mengerjakan salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan beliau belum mengucapkan apa-apa sebelum itu. Jadi tidak ada bacaan-bacaan. Sama seperti ada orang membaca apa sebelum niat biasanya apa? Hah? Ada baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, betul ya? Qul a'udzu birabbin nas, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam-macam bacaannya. ada kejadian yang menarik di kampung saya. Setiap ada acara Islam, mendatangkan ustadz dari luar kota. Setiap kali datang ustadz baru, datang bacaan baru. Setiap kali datang ustadz baru, datang tata cara sholat yang baru. Jadi imam di kampung tersebut setiap kali sholat menghafal amalan yang ustadz yang ini, kemudian amalan yang ini. Jadi tambah panjang. Jadi imam di kampung saya yang tetap itu, kalau seandainya sholat membaca bacaan yang begitu banyak. Kenapa? Karena itu akumulasi dari ustadz-ustadz yang datang, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada contohnya harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak, saudara-saudara, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak benar kalau seandainya kita mengucapkan usalli fardhal maghribi atau mengucap melafadzkan niat ketika salat kita. Lalu niatnya di mana? Disebutkan oleh Imam Qayyim, dan ini juga perkataan Imam Nawawi, seorang ulama besar di abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau hidup pada tahun 670 sekian Hijriah. Bermadzhab Syafi'i, bahkan kitab-kitab Imam Nawawi dijadikan sebagai sandaran bagi para ulama yang bermadzhab Syafi'i, yaitu seperti kitab Al-Majmu', seperti kitab beliau syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wan niyatu mahallu al-qalb, niat tempatnya di dalam hati bukan di lisan. Ya, maka cukup dengan kita meletakkan dalam hati kita ketika kita sholat. Kesalahan yang ketiga yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam membaca ayat Al-Quran ketika sholat. Artinya makhrajnya difasih-fasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya difasih-fasihkan. Tapi nanti di akhirnya ghairil maghdub, ya, saya pernah dengar orang bacaan Al-Fatihahnya bagus, tapi setelah bangun dari ruku, dia ternyata membaca Samingallahu liman hamidah. Al-Fatihahnya bagus, tapi masih saminga. Ya, maka ini juga terlalu termasuk kekeliruan dalam sholat, yaitu terlalu berlebihan ketika mengucapkan makhraj. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah bagaimana? Ya, coba perhatikan. Beliau membaca Al-Fatihah dengan dipanjangkan dan tidak terlalu dilagu-lagukan, tidak terlalu dibuat-buat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah sampai suaranya dihidung seperti itu, enggak perlu. Biasa saja. Ya, jangan terlalu makhrajnya dibuat-buat ataupun bacaannya dibuat-buat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan juga ketika menjadi imam, dan ini bapak banyak dengar di kampung-kampung kita. Ketika menjadi imam, si imam ini membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Habis itu apa? Rabbil ghirli wali walidayya. Pernah dengar enggak? Rabbil ghirli wali walidayya. Ya. Kemudian amin. Ini kekeliruan. Karena di dalam hadis yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin." Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan baik makmum dari manusia atau makmum dari para malaikat, kalau sudah waladhdallin,
maka yang ada ucapan apa? Amin, bukan Rabbil Firli. Lalu Rabbil Firli datangnya dari mana? Hah? Maka jawabannya datangnya dari istihsan. Apa itu istihsan? Sifat menganggap perbuatan ini baik. Kenapa demikian? Karena kan kita setelah waladhalin mengucapin amin, maka semestinya kita berdoa. Doa yang paling baik adalah kita mendoakan siapa? Orang tua kita. Maka begitulah akhirnya keluar Rabbil firli wali walidayya. Maka setelah itu mereka pun mengucapkan amin. Amin artinya apa? Amin ya, panjang A-nya, kemudian mim-nya juga panjang, amin. Artinya dalam bahasa Arab, kabulkanlah. Jadi kalau orang berdoa, berdoa, wahai Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, maka kita ucapkan amin. Dan mengamini banyak lagi kata mereka, maka sangat dianjurkan kata mereka untuk mengucapkan Rabbil Fili. Dan ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Benar-benar belum ada contohnya, Pak. Cari saja di kitab-kitab hadis. Di dalam Al-Quran gak ada contohnya Rabbil Firli wali walidayya. Ini hanya penambahan. Dan beginilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, atau dikatakan ulama terdahulu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya bersederhana sesuai dengan sunnah, sederhana saja sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini lebih baik daripada terlalu berlebihan tetapi tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan, dan ini bukan perbuatan yang mengada-ngada tetapi mungkin ketidaktahuan dari sebagian kaum muslim, yaitu meremehkan ketika sholat baik jadi imam atau jadi sholat sendirian. Ingat, saya tidak berbicara tentang makmum. Sholat jadi imam atau sholat sendirian, dia tidak mengambil sutra. Tidak apa? Mengambil sutra. Sutra apa? Pembatas yang dia letakkan di depan sholat dia. Baik itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu satu busur panah atau punggung orang sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, atau dinding masjid atau tiang masjid. Maka ketika kita sholat sendirian atau sholat jadi imam, maka hendaklah kita mengambil sutra. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin." Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sutra, menunjukkan bahwasanya sholat itu dianjurkan untuk mengambil sutra, yaitu pembatas antara dia. Ada cerita anekdot menarik, Pak. Orang Filipin masuk Islam. Habis itu dia tahu faedah sutra dan dia tahu hukum sutra. Makanya dia mengambil sutra. Suatu saat dia jadikan karung beras jadi sutranya. Suatu saat lagi dia jadikan kursi jadi sutrohnya. Suatu saat lagi dia jadikan dinding jadi sutrohnya. Ibunya yang masih kafir mengatakan, nak, kamu capek sekali ya jadi seorang muslim. Sholat sehari ngadep nyembah karung beras, sehari lagi nyembah kursi, sehari lagi nyembah dinding. Yang mana yang benar sembahanmu, nak? Nah, ini orang kafir yang tidak tahu hukum sutroh, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wal yadnu minha idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Hadis riwayat Abu Daud. Jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutra, mengambil batas. Batasannya apa saja, Pak? Ya, batas. Dan hendaklah dia mendekat darinya. Faedah sutra apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mengambil sutra kemudian ada setan yang lewat, maka falyadfa'hu. Ada orang yang lewat, maksudnya bukan setan. Ada orang yang lewat, falyadfa'u. Dia tahan. Kalau orang ini ngeres masih lewat juga, maka falyuqatilhu. Dia harus berkelahi dengan orang tersebut. harus disahan lagi sholat, harus ditahan. Nah kalau kita gak ngambil sutrah, kita gak bisa nahan. Orang kesalahannya kita, orang lewat sana sini terserah kita. Dan ini hukumnya bukan hanya di masjid-masjid biasa, sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga dapat itu sutrah, ngambil sutrah. Ya, ini bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kesalahan selanjutnya termasuk kesalahan adalah ketika sholat ngangkat kepala, melihat orang lalu lalang lewat gitu ya. Ya, nah ini kekeliruan. Coba perhatikan hadisnya, hadis riwayat Muslim, bahkan di sini terdapat ancaman dari Rasulullah SAW. Hati-hati, orang yang sholat itu ngadepnya kemana sebenarnya? Jempol kaki ke tempat sujud, ya. Makanya tempat sujud kita diharapkan jangan sampai terlalu rame. Sejadahnya ada kompasnya gitu, kompasnya bergerak-gerak, ya. Coba cari sejadah yang apa namanya polos, yang tidak merusak pemandangan kita. Apalagi ya di depan kita orang pakai kaos oblong gitu, yang baca katanya. Yang baca monyet katanya. Kesel banget nih, saya lagi sholat. Ya. Maka orang lagi sholat, bapak-bapak kalau lagi sholat jangan sampai pakai pakaian yang di belakangnya ada tulisan. Apalagi tulisannya cerita panjang itu di belakang. Ini subhanallah. Itu jangan dipakai sholat itu. Ya, ganggu orang sholat, berdosa. Nah, kembali ke permasalahan kita tadi. Kalau lagi sholat, tempat pandangan kita sholat adalah mana? Adalah tempat sujud kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarju' ilaihim." Artinya akan semestinya orang-orang berhenti untuk mengangkat kepalanya, mengangkat pandangannya ketika sholat menghadap ke langit. Mestinya berhenti kata Rasulullah SAW. Atau matanya itu gak akan kembali lagi ke bawah. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau orang yang kebiasaan sholatnya begini, tidak begini, ya, ini gak akan bisa lagi kembalinya, matanya kembali ke bawah. Bahaya. Makanya hati-hati kalau kita sholat, kita menghadap ke tempat sujud kita. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi seperti yang saya katakan tadi, ulama besar dari madzhab Syafi'i, beliau mengatakan, "Fi hadzal hadits an-nahyu al-akid wal wa'idu syadid." Dan di dalam hadis ini terdapat larangan yang ditekankan dan ancaman yang keras. "Wa nuqila al-ijma' fi an-nahyi an dhalik." Kata beliau, ulama bersepakat haram hukumnya kalau lagi sholat melihat ke atas. Dan ini hukumnya berlaku meskipun kita di hadapan Ka'bah. Kalau kita di hadapan Ka'bah, depan saya Ka'bah ini, saya tetap harus melihat kemana? Ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Kemudian termasuk kekeliruan dalam sholat juga adalah sholat Allahu Akbar, terutama lagi imam, lagi jadi makmum kita maksudnya. Allahu Akbar, gak jadi-jadi. Allah, kok, karena ucapan Allahnya gak pas dengan hati dia, katanya. Ya, Allah, pas imamnya ruku, sudah bingung dia. Aduh, kok ini gak pas juga ini. Gimana caranya? Ya, pas imamnya mau bangun, baru dia Allahu Akbar. Cepat-cepat. Ini namanya was-was dalam sholat. Gak boleh. Pernah lihat orang seperti itu, Pak? Pernah lihat? Gak boleh, Pak, seperti itu. Karena Rasulullah SAW tidak boleh, tidak pernah ngajarin seperti itu. Kita itu sholat harus dengan niat yang mantap. Gak boleh. Tidak boleh was-was dalam sholatnya. Ustaz, ucapan saya tidak pas dengan barnya ini gimana? Sholat tidak serumit itu, Pak. Ya, tidak serumit itu. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sabda Rasulullah SAW, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah." Jika kamu salat, maka menghadaplah ke kiblat. Menghadaplah apa? Ke kiblat. Tsumma fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Sudah. Allahu Akbar. Hadap kiblat, Allahu Akbar. Sudah.
Tidak ada perlu ritual macam-macam. Harus disamakan antara lisan dengan hati. Kalau enggak sama, enggak jadi-jadi takbirnya. Ini repotnya kalau dia jadi imam, Pak. Makmumnya bingung. Allahu Akbar. Belum jadi. Makmumnya bingung di belakang. Makanya orang seperti ini jarang sekali jadi imam. Bahkan enggak boleh jadi imam. Ya, makmumnya nanti enggak jadi-jadi sholat.
Nah, ini para ikhwah sekalian. 4 menit lagi saya masih ada waktu. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan dalam sholat adalah memejamkan mata ketika sholat. Ya, memejamkan mata ketika sholat. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam taghmidul ainain fil Islam." Itu salah maksud saya. Bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW memejamkan mata ketika sholat. Aduh Ustaz, kalau ngelihat orang enggak khusyuk. Ya, Allahu Akbar. Pokoknya begini aja. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Meskipun kita di Masjidil Haram sholatnya orangnya banyak, enggak boleh kita memejamkan sholat. Karena bukan dari petunjuk Rasulullah SAW. Kalau memejamkan mata itu lebih mendekatkan kekhusyuan kepada Allah dalam sholat kita, niscaya akan dilakukan pertama kali oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW orang yang paling khusyuk sholatnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk kekeliruan di dalam sholat adalah rukuknya tidak tegak, terlalu ke bawah, terlalu ke atas. Ya, saya paling benci kalau ada orang pemuda gitu, muda, masih muda, sholatnya kayak orang teler, subhanallah, kayak orang lagi mabok gitu. Ya Allah, Anda berhadapan dengan siapa? Subhanallah, berhadapan dengan ahsanul khaliqin, Maha Pencipta yang paling baik, Maha Pencipta yang paling bagus. Kok ngadepnya begitu? Coba ketika di hadapan manajernya, bosnya, owner perusahaannya, gimana? Kadang-kadang baju aja beli yang baru. Ya? Sepatu harus baru. Subhanallah. Kemudian harus minyak wangi. Bertemu, kalau ketemu harus begini, oh subhanallah, macam-macam kan kelawan. Ini berhadapan dengan Allah, sholatnya subhanallah, seenaknya. Kayak orang belum makan 3 hari 3 malam gitu. Ya subhanallah, kesel banget saya. Masih muda masalahnya, kalau sudah tua, ya bungkuk itu masih wajar. Tidak muda, masih muda. Marifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kekeliruan juga di dalam sholat adalah tidak ketika sujud, terutama dan sujud ini perhatikan. Saya pernah nulis artikel, silakan buka di dakwasunnah.com. Dekatkan, perbaiki sujud Anda. Judulnya seperti itu. Karena sujud adalah keadaan yang paling dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu paling manfaat untuk berdoa ketika sujud. Itu Allah paling suka. Makanya sujud tidak boleh kecuali kepada Allah. Karena itu adalah keadaan hamba yang paling hina. Kita letakkan anggota tubuh kita yang paling tinggi ke tanah untuk menyembah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu baina min al-'abdu min rabbi fa huwa sajid." Keadaan yang paling dekat dari seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi min ad-du'a. Maka perbanyak di dalamnya doa. Salah satu kesalahan ketika sujud adalah, pertama, ininya ke tanah. Ini juga sama orang-orang yang malas ketika sujud. Sujudnya tanah, ya. Kemudian sujudnya itu gimana ya? Jadi enggak tegak, pahanya tidak ditegakkan, kemudian perutnya juga tidak ditegakkan. Jadi semuanya, apa bahasa Indonesia begitu? Hah? Apa ya? Menelungkup gitu ya, semuanya itu. Yang seperti ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena persis anjing. Ya. Tidak boleh sujud seperti kita duduknya anjing. Kaftirasyil kalb, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seperti menghamparnya seekor anjing. Harus diangkat. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga ketika kita sujud, salah satu anggota sujud yang harus kena tanah adalah hidung. Makanya dalam sebuah hadis sahih, la salata liman lam yamassa anfahu al-ard. Tidak ada salat, artinya kurang pahalanya salat bagi yang hidungnya tidak terkena tanah. Kalau mancung dalam gimana, Zat? Susah. Susah mengenakannya begitu ya. Maka diusahakan bagaimana biar bisa. Kalau enggak bisa, la yukallimullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya. Kita cukupkan. Habis ini kita ingin kegiatan masing-masing apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesalahan-kesalahan salat saya akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat itu yang tadi disampaikan. Dan saya ucapkan kepada bapak, ibu, saudara-saudari yang sudah membantu kajian ini berlangsung, mudah-mudahan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah ini kita undi ya, dengan cara siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya. Yang pertama dari sebelah sini dulu ya. Ya. Yang pertama, ini hadiahnya handphone. Yang pertama, kapan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya? Pak Doni. Ketika sujud, silakan, Pak. Ya, yang ke sini. Handphone juga ya. Saya katakan tadi bahwa kenapa tidak perlu kita mengucapkan niat di dalam sholat, Pak? Karena niat adalah pekerjaan hati dan tidak perlu, karena kita tidak perlu untuk memberitahukan. Silahkan, Pak. Sudah tidak sabar beliau ngambil handphonenya. Ya, tidak mengapa. Memang hadiah ya. Baik. Sekarang selanjutnya bagian sini. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Oh, bingung dia mau nanya apa. Silakan, silakan.
Ini kan anak istri. Termasuk mas, siapkah apabila kakak ipar atau ibar masuk rumah, dia buka kerudu. Padahal rambut kan termasuk maksiat dari perempuan itu.
Iya. Kakak ipar mahram. Adik ipar yang sudah balik mahram. Seorang istri tidak boleh berkumpul berdua-duaan memperlihatkan auratnya terhadap kakak ipar atau adik iparnya. Tidak boleh salaman. Tidak boleh bepergian berdua. Nanti dijemput oleh adik ipar saya ya. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum madkhula 'alan nisa'." Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Afara'aital hamu?" Silakan ambil, Pak. Dia nunggu-nunggu, kapan saya sudah ngambil hadiahnya. Ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang kerabat suami? Adik ipar atau kakak ipar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamu almaut. Artinya kerabat suami itu adalah kebinasaan. Kerabat suami kebinasaan. Kenapa kebinasaan? Karena kita tidak mengira, tidak ada pikiran seorang suami, mana mungkin adik saya kurang ajar sama istri saya. Semakin kita tidak ada kemungkinan, semakin kita tidak ada pikiran seperti itu, maka disitulah letaknya. Disitulah letaklah kebinasaan. Hati-hati. Ya, sekarang Indomie. Baik, pertanyaan selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan bahwa apabila sudah diiqamahkan salat, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang ingin pergi ke masjid? Jangan tergesa-gesa, silakan ambil indominya, Pak. Baik. Selanjutnya sebelah sini ya. Rasulullah SAW tadi menyebutkan bahwasanya salah satu yang harus kena ketika sujud adalah hidung. Silakan, Pak. Indomie ya, Pak. Sebelah sini. Kita habiskan indominya dulu. Ya, sebelah sini. Siapa yang mau bertanya, Pak Faisal? Jadi imam, jadi makmum. Yang satu jadi imam. Iya, paham pertanyaannya. Paham ya? Ada orang masbuk 5, kemudian setelah imam salam dia, mereka 5 ini bangun, yang satu maju jadi imam, yang 4 jadi makmum. Apakah boleh ini dalam agama Islam? Ini sering terjadi di beberapa, saya pernah sholat juga di beberapa kota seperti ini. Maka jawabannya saya katakan jamaahnya sah. Sholatnya sah, tapi jamaahnya belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Masbuk menjadi imam kembali tidak ada. Ya. Maka tidak perlu kita seperti itu. Siapa yang masbuk, kata Rasulullah SAW, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian ketinggalan maka silahkan sempurnakan saja. Silahkan, Pak, ambil indominya. Kemudian selanjutnya yang sebelah sini, Pak. Silahkan, yang ada bertanya.
Jadi makmumnya rapat sebenarnya.
Hah?
Standar rapatnya makmum.
Bagus. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan merapatkan saf? Dan ini ingat, ini penting sekali, Pak. Ini ada salah satu yang perlu kita perbaiki di tengah masyarakat kita, tapi harus pelan-pelan. Jangan sampai kita membuat kegaduhan gara-gara ini. Merapatkan saf itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak dirapatkan, yang masuk adalah siapa? Yang masuk adalah setan. Maka merapatkan saf itu penting. Ya. Tetapi perlu diingat bagaimana cara merapatkan saf. Merapatkan saf, kata Anas bin Malik, ini tertempel dengan temannya. Kemudian kaki juga tertempel dengan temannya. Tapi jangan sampai nginjek orang, Pak. Ya. Apalagi sampai orang-orang tua yang di kampung-kampung enggak paham. Ya, orang baru datang dari Damam ya, ingin mengerjakan merapatkan saf, dia langsung dempet orang tuanya, jatuh. Habis sholat dimarahin sama orang tua tersebut. Ada lagi yang injek-injekan. Yang diinjek ini orang tua juga, marah dia. Ngapain? Anak mau sholat, bukan mau injek-injekan, katanya. Ini jangan sampai mengerjakan ini, rapatkan sholat, tapi jangan sampai nyakitin orang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ini orang Indomie ini. Baik. Yang lain, saya ingin bertanya yang lain. Iya, mulai. Silakan. Al-Qur'an terjemah juga silakan. Nah. Bagus pertanyaannya. Rasulullah SAW pernah, pertanyaan mungkin yang di sana belum dengar. Pertanyaan dan ibu-ibu juga belum dengar. Pertanyaannya adalah apabila saf sudah penuh, sudah sempurna safnya, tidak ada lowong lagi, maka bagaimana sikap kita sebagai makmum yang ketinggalan? Apakah kita narik orang gitu dari belakang, atau kita nyempil-nyempil, ya? Bagaimana sikap kita? Kalau sudah sempurna, maka jangan ditarik orang dari depan. Apalagi nanti yang nggak paham, ngapain? Gue mau sholat, ditarik dari depan dari ke belakang, ya? Ini jangan ditarik. Salah satu sebab dilarangnya untuk menarik, kenapa? Karena ini saf sudah sempurna kan? Kalau kita tarik jadi apa? Jadi kosong, jadi lubang. Ini berarti kita merusak sempurnanya sholat seseorang. Gak boleh. Ya. Nah, yang diperbolehkan adalah kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin, gak ada saf yang kosong, kita sholat sendirian tidak mengapa. Memang sholat sendirian, kalau seandainya safnya masih kosong, ini akan bisa mempengaruhi batal sholat kita. Bisa batal sholat kita. Kalau kita misalkan ada saf masih kosong, kita milih sendirian di belakang, ini batal sholatnya. Ya, ini batal sholatnya. Ada hadis Rasulullah SAW seperti itu. Tetapi ini tidak berlaku bagi yang sudah mencari lowong, gak dapat juga,
ya, ingin masuk ke sini nggak boleh. Nah, tetap dia ambil sholat di belakang. Silahkan, silahkan Pak. Nah. Silahkan. Gimana gimana? Ah, ya?
Di pelataran.
Ah, ini yang kayak begini, ya, ya, yang terjadi di sini. Saya katakan, pernah saya katakan yang sholat di jalan bersama saya katakan orang sholat seperti itu sholatnya sah, jamahnya nggak sah. Ya, sholatnya sah, jamahnya apa? Tidak sah. Baik, handphone sekarang. Habis ini pulang. Ya, handphone. Ya, handphone.
Belum.
Silakan, Pak Abdul Razak. Nah, bagus pertanyaan. Yang saya pahami dari pertanyaan Bapak adalah orang haid, tapi dia otomatis tidak sholat, tidak puasa. Lalu bagaimana sholat dan puasanya di hari depan? Yang dia harus qadha hanya sholat. Yang puasa. Saya kok ngikutin adum. Ya. Ya. Yang harus dia qadha hanya puasa. Dan dia tidak mengqadha sholat. Dan ini rahmat bagi para perempuan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kunna nahidu ala hadi Rasulullah SAW. Kami haid di zaman Rasulullah SAW, kata Aisyah. Fa nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Bayangkan kalau mengqadha sholat, Pak, berapa dulu? Sholat itu 7 hari kali 17. Berapa, Pak? Banyak. Silakan, Pak. 11 ini. Ya, monggo. Ya. Ah, sholat qobliyah setelah ba'da subuh, ya. Bagus. Saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, jangan pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bapak nyari apa saja di dunia, dapat bagaimanapun, itu tidak sama dengan 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, "Ma taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadaran." Rasul sallallahu alaihi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik mukim ataupun bepergian. Kenapa? Raka'atul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Salah satu dalil yang tidak boleh kita meninggalkan adalah bolehnya kita mengqadha 2 rakaat sebelum subuh setelah subuh langsung, asalkan sebelum terbit matahari atau di waktu duha kita boleh mengqadha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh yang belum kita kerjakan boleh kita kerjakan pada 2 waktu, entah setelah subuh langsung sebelum terbit matahari atau kapan? Waktu duha setelah matahari tinggi. Jangan sampai sholatnya pas matahari terbit, itu enggak boleh. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika Qais ibn Amr radhiyallahu anhu sholat setelah subuh 2 rakaat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Qais, as'al fajru raka'atan." Wahai Qais, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Kenapa kamu sholat lagi setelah sholat subuh? Wahai Rasulullah, ini sholat yang 2 rakaat sebelum subuh yang aku belum kerjakan. Jadi boleh. Cuma waktunya, jangan sampai pas terbit matahari. Silahkan, ya. Jangan pas terbit apa? Matahari. Baik. Saya ingin membagikan secara gratis ini. Siapa yang paling jauh yang hadir di sini? Yang paling jauh. Apa? Orang Toyota ini di Toyota ya. Hah? Di Dahran. Silakan, silakan ambil. Ya, monggo, Pak. Monggo, silakan. Berhak beliau, ya, karena paling jauh. Baik. 2 lagi, ini gimana membaginya? Saya bingung.
Hah?
Yang paling tua. Berapa umurnya Pak Nur? Hah? Cepat, mau Isya. Yang paling tua. Hah? Yang paling tua dulu. Hah? 55. Bapak 55. Pak Nur berapa? 55. Bingung. Coba 55. Taib. Enggak, yang paling lama kerja di sini.
Bapak Pak Abu Muhammad 25 tahun. Ada yang lebih dari beliau? Hah? Ada yang lebih? Silakan Pak ambil. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir gratisan ini yang suka masak. Monggo Pak. Ini Nusantara ini. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan perhatiannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.